Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 16 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2023 ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Marco Jr. រងប្រតិកម្មចម្រុះបន្ទាប់ពីកាន់អំណាចបានជិត1ឆ្នាំលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ពីប្រហារលោក Trump ដោយផ្ទាល់ដើម្បីទទួលការតែងតាំងពីបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Joe Biden បញ្ជូនសារព្រមានស្រគត់ស្រគំប្រាប់នាយទាហានជើងអាកាសថ្មីលោកសំរងស៊ីពិនិត្យឡើងវិញគុណតម្លៃនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសក្រោយបកជំទាស់បាត់មុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិប្រធានកោជោបអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសត្រឡប់មកបោះឆ្នោតតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅបន្ទាប់ពីបានឡើងកាន់តំណែងបានជិត1ឆ្នាំមកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. ត្រូវបានអ្នកវិភាគនយោបាយនានាផ្ដល់មតិផ្សេងៗគ្នាអំពីការដឹកនាំរបស់លោកគណៈពេលលោកប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោក Dale Cranborn រៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Manila ប្រទេសហ្វីលីពីនហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកប្រធានាធិបតី Ferdinand Marcos Jr. បានឡើងកាន់អំណាចនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីសន្យាជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតថានឹងបន្តដំឡៃតំណែងលោក Cliff Aguilas អ្នកវិភាគនយោបាយថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាជិត1ឆ្នាំមកនេះយើងមិនទាន់ឃើញមានសមិទ្ធផលសំខាន់ណាមួយរបស់លោក Marco សម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនសាមញ្ញនោះទេ
លោក Aguilas ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនស្ទង់មតិ WR Numero Research លោកថ្លែងថា
Although much has been said about bringing down the prices of rice and other agricultural products or other basic agricultural products we really have yet to see
ទោះបីជាបាននិយាយច្រើនអំពីការបន្ទាបតម្លៃអង្ករនិងកសិផលផ្សេងទៀតយើងមិនទាន់ឃើញមានការវិវត្តសំខាន់ណាមួយនៅឡើយទេដូច្នេះតើតើនឹងការធ្វើឲ្យគ្រួសារហ្វីលីពីនមានសន្តិសុខស្បៀងអាហារជាពិសេសមានបាយហូបលោកមិនទាន់ធ្វើបាននៅឡើយទេ
ប៉ុន្តែលោក Aguilas ថាការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោក Marcos នៅតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្លាលោកថ្លែងថា
One explanation
មូលហេតុមួយគឺថាជាទម្លាប់ប្រជាជនហ្វីលីពីនតែងតែគាំទ្រប្រធានាធិបតីរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំដំបូងមិនថាមានបញ្ហាអ្វីនោះទេ
តែទិន្នន័យគោលនយោបាយការបរទេសនិងការការពារជាតិអ្នកជំនាញថាហ្វីលីពីនស្ថិតក្នុងការប្រជែងគ្នាផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងអាមេរិកនិងចិននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីហ្គោឌូទើតេហ្វីលីពីនភាគច្រើនគាំទ្រចិនប៉ុន្តែលោកម៉ាកូសបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងសន្តិសុខជាមួយអាមេរិកស្របពេលភាពតានតឹងកើនឡើងរវាងហ្វីលីពីននិងចិនដោយសារការទាមទារទឹកដីជាន់គ្នានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែលោកម៉ាកូសប្រឈមនឹងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពលោក Richard Hedarian នៃវិភាគនយោបាយថ្លែងថា
What he wants
អ្វីដែលលោកចង់បានគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសន្តិសុខខ្លាំងជាងមុនជាមួយអាមេរិកនិងទំនាក់ទំនងវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមជាមួយចិន
ហ្វីលីពីននិងអាមេរិកបានបង្ហាញកម្លាំងនៅក្នុងសមយុទ្ធរួមគ្នាកាលពីខែមេសាហ្វីលីពីនបានយល់ព្រមឲ្យអាមេរិកប្រើមូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួនបន្ថែមប៉ុន្តែលោកម៉ាកូសថាមូលដ្ឋានទាំងនេះមិនមែនសម្រាប់ប្រើជាកន្លែងធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារលើប្រទេសណាមួយទេរឿងនេះបានកើតឡើងនៅពេលមានក្តីបារម្ភកើនឡើងអំពីទីតាំងរបស់ហ្វីលីពីននៅជិតតៃវ៉ាន់និងសង្គ្រាមដែលអាចកើតឡើងបើចិនព្យាយាមដណ្ដើមយកតៃវ៉ាន់ដោយប្រើកម្លាំងលោក Richard Hedarian អ្នកវិភាគនយោបាយបានថ្លែងថា
Once war happens you know all chips are on the table I mean
នៅពេលសង្គ្រាមកើតឡើងការទូទាយរឿងសង្គ្រាមនេះលែងមានទៀតហើយបើសង្គ្រាមកើតឡើងជប៉ុនហ្វីលីពីននិងអូស្ត្រាលីនឹងចូលប្រឡូកប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាអ្វីដែលយើងចង់បាននោះទេយើងព្យាយាមបង្ការរឿងនេះចំណុចសំខាន់គឺថាបើអ្នកត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្ព័ន្ធមិត្តមានសមត្ថភាពកម្លាំងរារាំងរួមគ្នា ចិននឹងមិនអាចសូម្បីតែគិតអំពីការឈ្លានពានតៃវ៉ាន
់អ្នកវិភាគថាបញ្ហាដែលលោកម៉ាកូប្រឈមនៅពេលខាងមុខគឺមានតែច្រើនជាងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គូប្រជែងជាច្រើននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានលោតចូលក្នុងការប្រណាំងប្រជែងរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីព្យាយាមរារាំងលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីការទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សជាលើកទី3ជាប់គ្នាគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតនៅក្នុងចំណោមអ្នកចូលថ្មីគឺអនុប្រធានាធិបតីដ៏ស្មោះត្រង់យូរអង្វែងរបស់លោក Trump គឺលោក Mike Pence ប្រធានឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA លោក Steve Herman និងឯកសេតវិមានបានបញ្យល់ថាលោក Pence មិនបានខ្ជិះខ្ជីពេលវេលាក្នុងការធ្វើអ្វីដែលលោកស្ទាក់ស្ទើរកាលពីមុននោះទេនោះគឺការរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងនៅទង្វើរបស់អតីតចៅហ្វាយនីរបស់លោកនៅពេលកាន់អំណាចលោក Simoni ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅថ្ងៃខួបកំណើតអាយុ64ឆ្នាំអតីតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence ជាលើកដំបូងបានផ្តោតគោលដៅដោយផ្ទាល់ទៅលើបេក្ខជននាំមុខរបស់គណៈបកគឺអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ដែលលោកបានធ្វើការជាមួយអស់រយៈពេល4ឆ្នាំ
I believe that anyone who puts themselves over the constitution should never be president of the United States
ខ្ញុំជឿថាអ្នកណាដែលដាក់ខ្លួនពីលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនគួរធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយហើយអ្នកណាដែលសុំឲ្យគេដាក់ខ្លួនពីលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនគួរធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងទៀតឡើយ
នៅពេលដែលក្រុមបាតកោគ្រប់គ្រងលោកត្រាំវាយលុកចូលវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021មានការស្រែកថាព្យួរក Mike Pence ដោយសារតែការបដិសេធរបស់លោកនៅពេលនោះមិនព្រមធ្វើតាមការទៀមទីរបស់ប្រធានាធិបតីដែលស្នើឲ្យបង្អាក់ដំណើរការប្រកាសថាលោក Joe Biden ជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ជាផ្លូវការ
Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes.
លោក Pence មានទស្សនៈបែបប្រពៃណីរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយការបរទេសលោកជាគ្រឹះសាសនិកស្បែកសដ៏រឹងមាំដែលជាក្រុមស្នូលគាំទ្រគណៈបកលោក Pence បង្ហាញខ្លួនជាអ្នកអភិរក្សបំផុតនៃបេក្ខជនទាំងអស់របស់គណៈបកលើបញ្ហាសង្គមដូចជាការរំលូតកូនជាដើមលោក Mike Pence ថ្លែងថា
After leading the most pro-life administration in American history
បន្ទាប់ពីបានដឹកនាំរដ្ឋបាលដែលគាំទ្រជីវិតជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកលោក Donald Trump និងអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងដកថយពីបុព្វហេតុនៃទីរុះដែលមិនទាន់កើត
សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Mason លោក Jeremy Mayer បង្ហាញថាតាមលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់លោកហើយអ្វីបានជាក្នុងការស្ទង់មតិលោក Pence មានអ្នកគាំទ្រតិចតួចក្នុងចំណោមអ្នកសាធារណរដ្ឋហើយនៅឆ្ងាយពីគូប្រជែងប្រកៀកប្រកិតបំផុតរបស់លោក Donald Trump គឺអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis
The Vice Presidency has diminished him
តំណែងអនុប្រធានាធិបតីធ្វើឲ្យលោកអស់តម្លៃលឿនជាងអនុប្រធានាធិបតីភាគច្រើនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានទាមទារឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់បំផុតដល់កម្រិតអន់លំទោន
មានតែអនុប្រធានធិបតីផុតតំណែង2នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានមកកាន់តំណែងវិញតាមការបោះឆ្នោតលោក Richard Nixon មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឆ្នះក្នុងឆ្នាំ1968លើកទី2គឺការពី3ឆ្នាំមុននៅពេលដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Biden បានយកឈ្នះលោក Donald Trump ដែលជាអ្នកកាន់អំណាចលោក Jeremy Mayer ថ្លែងថា
Trump has transformed the party
លោក Trump បានផ្លាស់ប្ដូរគណៈបកលោកអ្នកឃើញមនុស្សដែលចង់ជំនួសលោកត្រាំដូចជាលោក Ron DeSantis កំពុងឈ្ពោះទៅរកនយោបាយប្រជានិយមនិងធ្វើសង្គ្រាមវប្បធម៌ហើយលោក Mike Pence អាចធ្វើដូច្នោះក្នុងន័យដែលលោកអាចនិយាយអំពីគោលនយោបាយនៃសង្គ្រាមវប្បធម៌ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកមិនអាចធ្វើបានរហូតមកដល់ពេលនេះហើយមិនបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនោះគឺសមត្ថភាពធ្វើជាអ្នកប្រជានិយមហើយនោះជាអ្វីដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងស្វែងរកបន្ទាប់ពីលោកត្រាំ
អ្វីក៏ដោយដែលកើតឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធមរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឆ្នាំក្រោយលោក Mike Pence បានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្ររួចហើយដោយឥឡូវនេះបានក្លាយជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកដំបូងគេដែលប្រកួតប្រជែងដោយផ្ទាល់ជាមួយដៃគូធ្លាប់ឈរឈ្មោះជាមួយគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានថ្លែងសន្ទរកថាប្រាប់និស្សិតនៅក្នុងពិធីទទួលសញ្ញាបត្រនៅបណ្ឌិតសភាកងយោធាជើងអាកាសនៅពេលដែលសន្តិភាពពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់
ស្របពេលមានចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលយោធា VOA បាននិយាយជាមួយបុរសម្នាក់ដែលទទួលបានសញ្ញាបត្រពីវិទ្យាស្ថានដ៏ល្បីឈ្មោះនៅរដ្ឋ Colorado នៅពេលដែលมันមានភាពច្បាស់លាស់មួយទៀតគឺនៅជំនាន់សង្គ្រាមវៀតណាមអំពីអារម្មណ៍របស់លោកនៅពេលដែលលោកអង្គុយនៅលើកៅអីក្នុងពិធីទទួលសញ្ញាបត្រកាលពីជាង50ឆ្នាំមុនអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពូឌីសីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
Please welcome the graduating class of 2023
លោក Biden បានប្រមានយ៉ាងស្រគត់ស្រគំពេលលោកថ្លែងទៅកាន់និស្សិតនៃបណ្ឌិតសភាកងទ័ពជើងអាកាសអាមេរិក
ពិភពលោកសព្វថ្ងៃមិនត្រឹមតែផ្លាស់ប្ដូរឆាប់រហ័សទេជំហាននៃការផ្លាស់ប្ដូរកំពុងតែលឿនផងដែរយើងឃើញការប្រឈមក្នុងពិភពលោកយ៉ាងច្រើនរួមមានភាពកក្លឿននិងយងខ្នងរបស់រុស្ស៊ីនៅអឺរ៉ុបការប្រកួតប្រជែងរបស់យើងជាមួយចិននិងរឿងផ្សេងទៀត
ហើយលោកថាដែនអាកាសកាន់តែសំខាន់ឡើង
យើងពឹងផ្អែកលើអ្នកដើម្បីឲ្យយើងនៅមានប្រៀបជាបន្តក្នុងដែនអាកាសនិងអវកាសហើយកាន់តែរឹងមាំក្នុងវិស័យទាំងពីរ
ថ្នាក់បញ្ចប់ការសិក្សានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងភាពមិនប្រកបប្រជានៃជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 ចូលទៅពិភពលោកដែលមិនច្បាស់លាស់សម្រាប់អតីតនិស្សិតមួយចំនួនអារម្មណ៍គឺធ្លាប់ស្គាល់លោក Lou Hatch បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាកងយោធាជើងអាកាសនេះកាលពីឆ្នាំ1970ហើយបានចូលរួមនៅក្នុងកងទម្លាក់គ្រាប់បែក Ravens ដែលបានបំពេញបេសកកម្មសម្ងាត់នៅប្រទេសលាវលោកយល់អំពីអារម្មណ៍បែបនេះ
Their key to survival was our
គន្លឹះសំខាន់នៃការរស់រានគឺការគ្រប់គ្រងផ្នែកអាកាសរបស់យើងនេះជាមូលហេតុដែលយើងមានវត្តមានរបស់កង Ravens យើងនៅទីនោះដើម្បីបញ្ជាការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកអាកាសជូនសម្ព័ន្ធមិត្តលាវរបស់យើងនៅលើសមរភូមិសពថ្ងៃនៅតែអញ្ចឹងមិនថានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានឬអ៊ុយក្រែនទេយើងត្រូវតែក្តាប់ដែនអាកាសឲ្យបានហើយលទ្ធភាពទម្លាក់គ្រាប់បែកពីលើយន្តហោះជាគន្លឹះសំខាន់នៅក្នុងសមរភូមិ
កម្មវិធីនេះត្រូវផ្សាយជាសាធារណៈក្នុងអំឡុងទសវត្ស1980ប៉ុន្តែមានឯកសារតិចណាស់ដូច្នេះលោក Hatch កាក់ស្មានថាយន្តហោះ5គ្រឿងក្នុងចំណោម9គ្រឿងក្នុងក្រុមរបស់លោកត្រូវបាញ់ធ្លាក់ហើយសមាជិក22នាក់បានស្លាប់ក្នុងបេសកកម្ម VOA សួរថាតើលោកនឹងធ្វើម្ដងទៀតដែរ
Oh in a heartbeat
Why
It'sWhile I lost a lot of friends there
ធ្វើភ្លាមទោះជាខ្ញុំបាត់មិត្តភ័ក្តិជាច្រើននៅទីនោះក៏ដោយក៏វាជារឿងដែលនាំមកខ្ញុំរីករាយបំផុតក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកនៅក្នុងកង Revenge សឹងតែទាំងអស់នឹងនិយាយដូចខ្ញុំដែរ
នាយកសាលារបស់និស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សានេះរំលឹកគ្រួសារពួកគេថាពីមុនពួកគេជាកូនក្មេងទេ
And if your kids were like mine
បើកូនលោកអ្នកដូចកូនខ្ញុំពួកគេរស់នៅផ្ទះញ៉ាំម្ហូបអ្នកអស់គ្មានសល់ពួកគេមានរឹកពាក្មេងជំទង់ចាយលុយលោកអ្នកអស់ហើយខ្ញុំដឹងថាអស់លោកអ្នកគិតថាកូននេះធំឡើងមិនដឹងជានឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សបែបណាទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំធានាលោកអ្នកថានីតិហានទាំងនេះជាមេដឹកនាំវ័យក្មេងរបស់ប្រទេសយើងដែលមានការទទួលខុសត្រូវនិងមានកិត្តិយសដើម្បីបម្រើប្រទេសជាតិនឹងដឹកនាំកងជើងអាកាសរបស់យើង
តើពួកគេនឹងជួបអនាគតដែលមានសន្តិភាពឬមានសង្គ្រាមក្នុងដែនអាកាសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូឌីសៃ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជាការជំទាស់ទៅនឹងការរារាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនអោយគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខនោះមានដឹកនាំនយោបាយលោកសំរៀងស៊ីថាការរំលឹកឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានសារៈសំខាន់ជាងពេលវេលាណានាទាំងអស់សម្រាប់អនាគតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមិនមានអ្វីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអវត្តមាននៃគណៈបកភ្លើងទៀននោះទេដោយថាកម្ពុជាបានក្លាយជារដ្ឋដែលមានរបបប្រជាធិបតេយ្យរួចទៅហើយកញ្ញាមេដារៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតប្រធានគណៈបកជុំទាស់លោកសំរៀងស៊ីលើកឡើងថាការរៀបរៀងគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខបង្ហាញថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅពេលនេះហើយសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវកែសម្រួលឡើងវិញនៅការទទួលស្គាល់របស់ខ្លួនចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏សំខាន់មួយនឹងបានទទួលសម្លេងគាំទ្រជាង 1.6 លាននាក់កាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញច្រានចោលមិនឲ្យចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតព្រោះគណៈបកនេះខ្វះឯកសារដើមបញ្ជាក់ពីការចុះបញ្ជីគណៈបកផ្លូវការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសំរងស៊ីបានអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញយោបល់មួយដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាថាចំណុចសំខាន់ពីរនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះដែលរួមមានការរៀបចំប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកតាមរយៈការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌និងនយោបាយក្រៅប្រទេសដែលត្រូវចូលលើឯករាជ្យភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយវាដល់ពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិជាតិត្រូវមានវិធានការជាបន្ទាន់នៅត្រង់បញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យលោកសំរងស៊ីរៀបរាប់ថាជំហានជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដើម្បីរារាំងគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងពីការចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាបង្ហាញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនៅឆ្នាំ1991គឺសំខាន់ជាងពេលណាៗទាំងអស់សម្រាប់អនាគតរបស់ប្រទេសលោកបានផ្ដល់ការកត់ចំណាំបន្ថែមថានៅពេលប្រទេសកម្ពុជាមិនបានវិលត្រឡប់ទៅសង្គ្រាមគិតចាប់តាំងពីមានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមកការព្យាយាមបង្កើតឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកដែលដំណើរការបានទទួលបរាជ័យទាំងស្រុងលោកលើកឡើងថាកម្ពុជាថ្ងៃនេះគឺជារដ្ឋឯកបកដែលមានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការសម្រេចបានទទួលយករបបអន្តរជាតិជាងនៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមដែលមានលោកហ៊ុនសែនជាមេបញ្ជាការមួយរូបលោកបន្ថែមថាប៉ុន្តែកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺនៅងាកទៅរកអំពើហិង្សាបើចាំបាច់ហើយប្រជាធិបតេយ្យក៏មិនមានច្រើនជាងក្រោមការដឹកនាំរបស់ប៉ុលពតដែរចាត់ទិននឹងការចុះបញ្ជីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនលោកសំរឿងស៊ីលើកឡើងថាគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលមានលោកជាស្ថាបនិកត្រូវបានរៀបរៀងជាផ្លូវការមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាដោយសារគណៈបកមិនអាចបញ្ជាក់បានលិខិតចម្លងជាផ្លូវការនៃឯកសារដើមសម្រាប់ការចុះបញ្ជីគណៈបកកាលពីឆ្នាំ1998លោកអះអាងថាឯកសារនេះត្រូវបានរឹបអូសដោយរដ្ឋាភិបាលនៅពេលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលចុះលុកលុយទីស្នាក់ការកណ្ដាលអតីតគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ចំពោះគោលនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់កម្ពុជាលោកសំរងស៊ីថាចំណងតាក់ទងរវាងកម្ពុជានិងចិនកាន់តែមានលក្ខណៈជ្រាលជ្រៅនិងស្មុគស្មាញហើយអាចបង្កផលវិបាកជាច្រើនផងដែរទោះជាមានការបកស្រាយបែបនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានយល់ឃើញថាអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីត្រូវការឲ្យពិនិត្យខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឡើងវិញនោះទេពីព្រោះអ្វីកំពុងតែកើតឡើងមិនមែនជាវិបត្តិដែលបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនោះឡើយ
វត្តមានរបស់គណៈបកព្រឹងទៀនមិនមែនជាវិបត្តិនយោបាយរបស់កម្ពុជាឬសន្តិសុខរបស់កម្ពុជាទេគឺជាលទ្ធផលនៃការមិនឆ្លើយតបពីនិជ្ជានគរភាពតម្រូវការរបស់កជបក៏ដូចជាសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញបាន
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះបន្ថែមថាកម្ពុជាជាប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏មិនមានជំហរទន្ទោទៅប្រទេសណាមួយមិនថាប្រទេសចិនឬប្រទេសវៀតណាមនោះឡើយលោកផៃស៊ីផានអះអាងទៀតថាអ្វីដែលលោកសំរឿងស៊ីបានលើកឡើងខាងលើនោះប្រឆាំងពីការពិតហើយមិនអាចទទួលយកបាននោះឡើយអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាកញ្ញាស្តេហ្វានីអាសាទេប្រវីអូអេតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលថាក្នុងនាមជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកញ្ញាបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសដែលត្រូវបានកែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាក្នុងនាមជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តឈរជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវគោលការណ៍របស់ខ្លួនរួមទាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងសិទ្ធិមនុស្ស VOA ព្យាយាមតាក់ទងទៅស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលជុំវិញទំនាក់ទំនងនយោបាយកម្ពុជាចិនប៉ុន្តែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើសេចក្តីសម្រេចក្នុងការរំលឹកកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះដែលត្រូវបានបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍និងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅលើផ្លូវនៃសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យខ្មែរ4ភាគីឈប់បាញ់គ្នានាំឲ្យមានសន្តិភាពធានាបូរណភាពដែនដីអធិបតេយ្យភាពការអភិវឌ្ឍជាដើមផងនោះគឺជាស្នាប្រហ័សរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចឪព្រះបាទនរោត្តមសីហនុជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលោកស៊ុនស្រនប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាបានដើរឆ្ងាយពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលបាននាំឲ្យប្រទេសជាហត្ថលេខីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនេះដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមានការប្រួយបារម្ភនឹងដំណើរការផ្សះផ្សាខាងនយោបាយនៅកម្ពុជាន
េះជាការមានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគឺដល់គួរសំខាន់ទាំងផ្សះផ្សាពីក្នុងជាតិខ្មែរហើយនឹងការនៅមិនឲ្យមានការលុបដៃពីក្នុងពីបរទេសជាដើមអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគឺត្រូវតែយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្ទាន់ពេលវេលាមិនអាចដោះស្រាយបានទៀតទេ
សកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះបន្ថែមថាការពិនិត្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងវិញអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដូចជាការកោះហៅភាគីជម្លោះដែលមានការចូលរួមពីម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដាក់សំណើទៅប្រទេសហត្ថលេខីដែលមានស្ថានបេសកកម្មការទូតប្រចាំនៅកម្ពុជារីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមេដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលសល់តែជាង1ខែទៀតប៉ុណ្ណោះប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023នេះប្រធានស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិបានប្រកាសជាសាធារណៈដោយស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសត្រឡប់មកបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះប៉ុន្តែអ្នកតាមដានកិច្ចការបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្រុកយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនអាចបោះបង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនដោយសារតែឧបសគ្គខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណាយខ្ពស់លោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបានអំពាវនាវទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសឲ្យមកចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនការបោះឆ្នោតជាលើកនេះបានកំពុងស្ថិតក្រោមការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកខ្លាំមើលនយោបាយកម្ពុជាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅពេលគណៈបកនយោបាយជំទាស់ចម្បងមួយគឺគណៈបកភ្លើងទៀនបានឱកាសចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយគណៈបកនេះក៏អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងសតិសម្បញ្ញៈរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញទៅបោះឆ្នោតដែលនឹងចូលមកដល់តែជាមួយខែទៀតនេះក្នុងសេចក្តីអំពាវនាវមួយច្បាប់ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកប្រាជ្ញច័ន្ទបានថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នឹងកំពុងបំពេញបេសកកម្មឬរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសសូមវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023នេះពេលខាងមុខនេះតាមការបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់កុំបីខានបើគិតត្រឹមខែឧសភាឆ្នាំ2023ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមានប្រមាណ1,300,000នាក់ដោយក្នុងនោះនៅប្រទេសថៃមាន1,200,000នាក់កូរ៉េមានចំនួន49,000នាក់ម៉ាឡេស៊ីមានចំនួន22,000នាក់និងនៅប្រទេសជប៉ុនមានចំនួន19,000នាក់នេះបើយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកអ៊ិតសំហេងថ្លែងក្នុងពិធីសម្ណែនសនាជាមួយគណៈកម្មការក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2023អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកខងពុទ្ធាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាទូរលេខក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលសម្ដៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអាណត្តិទី7មានចំនួនសរុបជាង9,700,000នាក់លោកបានថែមថាស្ថាប័នកើជើបកក្តាប់មិនបានជាក់លាក់អំពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនោះទេតែរាល់ការបោះឆ្នោតម្ដងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជា1,000,000នាក់ខកខានការបោះឆ្នោត
កើជើបកក្តាប់មិនបានអំពីចំនួនអ្នកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីហើយនៅក្រៅប្រទេសនោះទេណាបាទប៉ុន្តែជារៀងរាល់បទពិសោធន៍នៃការបោះឆ្នោតអវ
ត្តមានប្រមាណជា1លាននាក់ដែលលោកអត់បានជួយមកធ្វើការបោះឆ្នោតណាបាទ
អ្នកនាំពាក្យកើជើបោរូបនេះថាលោកមិនទាន់អាចស្មានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតបានប្រមាណនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកក៏សម្គាល់ថារាល់ការបោះឆ្នោតម្ដងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងតិចមានចំនួនជាង 70% បានចេញទៅបោះឆ្នោតបើតាមលោកខាងពុទ្ធាពលរដ្ឋគ្មានទោះបីទេបើសិនពួកគេមិនទៅបោះឆ្នោតឬទៅបោះឆ្នោតដោយគូសញ្ញាឆ្នោតចោលព្រោះនេះជាការអនុវត្តសិទ្ធិប៉ុន្តែលោកអភិវនីទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកដែលខ្លួនពេញចិត្តដោយគំជឿតាមការញុះញង់និងការរៀបរៀងពីជនអសកម្មមួយចំនួនមន្ត្រីសម្របសម្រួលចងខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel លោកកនសាវ៉ាងក៏សម្គាល់ថាប្រសិនបើពលរដ្ឋម្នាក់ដែលចង់វិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះនឹងត្រូវចំណាយថវិកាយ៉ាងតិច100ទៅ200ដុល្លារអាមេរិកដែលនេះជាឧបសគ្គសម្រាប់ពលករនៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហើយបូករួមបរិយាកាសនយោបាយមិនទូលំទូលាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសខ្លះនឹងមិនមកបោះឆ្នោតនោះទេ
គាត់មិនអាចចំណាយលុយរាប់រយដើម្បីធ្វើការវិលត្រឡប់ទៅសារតែរឿងការបោះឆ្នោតឬក៏ការចុះឈ្មោះទេគូផ្សំនឹងបរិយាកាសនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនជាបរិយាកាសមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវលះបង់ថែមទៀតណាព្រោះរឿងខ្លះវាបរិយាកាសនយោបាយនេះមានភាពចង្អៀតសម្រាប់គ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋណាវាអត់បានទូលាយសម្រាប់គ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចមានការលះបង់ហើយ
បើតាមលោកកនសាវ៉ាងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើឈើបគូស្នាសនធ្វើវិសាស្ត្រគណៈកម្មការបោះឆ្នោតដល់រៀបចំបែបបទនីតិវិធីយ៉ាងណាដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាក់ទងការចុះឈ្មោះនិងការបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសបាននៅតាមស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលព្រោះប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសថៃជាដើមក៏មានការរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតតាមស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលនេះផងដែរ
បើទៅនៅបញ្ហានៅប្រទេសថៃវាជាការពិតគឺអ្នកអត់បានបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាមិនអាចឈោឈ្មោះអីពីក្រោយបានហ្នឹងប៉ុន្តែគេមានកាតព្វកិច្ចមួយគឺគេមិនបោះបង់ប្រជាពលរដ្ឋទេគឺរដ្ឋត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចមួយទីមួយគឺថាត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានលទ្ធភាពបោះឆ្នោតនៅក្រៅបានណាផ្លៃយីងវូតហ្នឹងគឺអាចធ្វើនៅក្រៅបានមានន័យថាទាំងមន្ត្រីទាំងអីហ្នឹងគេអាចរៀបចំឲ្យមានការបោះនៅខាងក្រៅទៅតាមស្ថានទូតឲ្យបានចុះឈ្មោះតាមអនឡាញតាមខាងក្រៅឲ្យបានដូចនេះដែរអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវធ្វើជាដូចគ្នា
ទោះជាយ៉ាងណាលោកខងពុទ្ធាថ្លែងថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនអាចរៀបចំការិយាល័យបោះឆ្នោតទៅតាមស្ថានទូតឬក៏នៅតាមជាដែនបានទេព្រោះច្បាប់តម្រូវឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមខុំសង្កាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានថែមថាបើសិនជាមានការរៀបចំការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានទូតនៅស្ថាប័នកើជើបនឹងមានកំហុសប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកជែងវីរៈថ្លែងថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានតែងតែចង់ឲ្យមានការកែប្រព័ន្ធច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអាចបោះឆ្នោតបានតាមប្រទេសនីមួយៗជាជាងការចំណាយថវិកាច្រើនដើម្បីមកបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេស
ជាអ្វីដែលគួរធ្វើគឺការច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលកំពុងមានវត្តមាននៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងឲ្យបោះឆ្នោតបានជំនួសឲ្យការពៀវនាវឲ្យគាត់ជាកោះជាសន្តិណាមកត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញមកប្រទេសវិញដើម្បីបោះឆ្នោតថ្ងៃបោះឆ្នោត
ការប្រកាសរបស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកប្រាជ័ន្ទឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាចូលមកបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដានោះកាលឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ឲ្យរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតជាបន្ទាន់ដោយកំណត់លក្ខខណ្ឌមិនអនុញ្ញាតឲ្យចុះឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយបើសិនបុគ្គលណាម្នាក់មិនបានទៅបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិនេះក៏ប៉ុន្តែលោកយេងវីរៈរក្សាជំហរមិនគាំទ្រការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដោយកំណត់មិនឲ្យចុះឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបើបុគ្គលនោះមិនបានបោះឆ្នោតព្រោះលោកយល់ថានេះជាចេតនានយោបាយដែលកំហិតដកសិទ្ធិបេក្ខជនគណបកប្រឆាំងលោកក៏មិនគាំទ្រយុទ្ធសាស្ត្រគូសញ្ញាឆ្នោតចោលនោះដែរព្រោះការនេះនឹងបង្ហាញតែពីចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតមានច្រើនតែផ្ទុយទៅវិញពលរដ្ឋមិនបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិត្រឹមត្រូវដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់សមាជិកសភាចម្រុះក្នុងរដ្ឋសភា5ឆ្នាំបន្តទៀតការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង3រសៀលគណៈបកនយោបាយចំនួន18នឹងមានវត្តមានក្នុងការបោះឆ្នោតនេះហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវគេរំពឹងថានឹងឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅពេលគ្មានគូប្រជែងរបស់ខ្លួនគឺគណៈបកព្រៀងទៀនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com
សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.